Азаттык радиосу Силе бүгүн 29 август жумга күнү микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан парламенти шайлоонда оппозицион фиркалар һәм шәхесләр катнаштырылмый диярлек. Минихановның бердәм Россия исемлеген җитәкләве президент абруен куллануга ашый. Украина сугышы Башкортстандагы Таймаскага килеп җитте, республикага табутлар кайта башлады. Булар барсы да азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азаттыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун Украинадагы киеренкелекнең куркыныч эскалациягә таба баруы турында хәбәрләргә борчылуын белдерде. Украинаның көньяк-көнчыгышында Россия чигенә якын урында сугышның көчәюе турында мәгълүматларга карата Пан Ги Мун халыкара җәмәгатьчелек хәлнең начараюына һәм кыш куллануның артуына юл куя алмый диде. БМО Минлек Шурасының шираттан тыш үткән утырышында ойышманың сәяси мәсьәләләр вәкиле Джеффри Фелтман Украинаның Донецк өлкәсендә соңгы 2 тәүлек эчендә канунсыз кораллы берләшмәләрнең активлашуын белдерде. Азов диңгезе яр буена урнашкан Мариуполь порты юнәлешендә дә хәлләр катлаулана. Бу яңа күтәрелешкә Россия хәрбиләре дә катнашу турындагы хәбәрләргә без битараф кала алмыйбыз, диде Фелтман. Аның сүзләренчә, әгәр хәлләр чыннан да шулай икән, бу халыкара хокукларны һәм БМО хартиясен бозу булып тора. АКШның БМОдагы даими вәкиле Саманта Пауэр Русияның ачыктан-ачык алдауы турында белдерде. Русиядән дипломат Виталий Чуркин Вашингтон Украина армиясын өйрәтә һәм тәэмин итә ди. Чуркин сүзләренчә, Украинада үз теләге белән килгән русияләр бар һәм бу турыда беркем дә яшермәй. БМОның Украинадагы вәзгыяткә багышланган яңа хисабында апрель уртасыннан бирле башланган кораллы низакта 2600-гә якын кеше һәлак булганлыгы белдерелә. Хисапта кеше хокуклары бозылу, кешеләрне урлау, җәзалауда Россия яклы сепаратчыларның гаепле булуы әйтелә. БМО белгечләренең хисабы җомга көнне Женева һәм Киевта тәкъдим ителде. Бу документта Украина хәрбиләре тарафыннан да кеше хокукларын бозулар булу турында белдерелә. БМО хисабына күрә Украина көнчыгышында һәлак булучыларның арткан көненә уртача 36 кеше үлә. Белгечләр, бәрелешләр, кешеләр яши торган урыннарда барганга һәлак булучыларның күплеген әйтә. Төрле кораллы төркемнәрнең күпме кешенең тотык итеп алганы төгәл билгеле түгел. Белгечләр белдерүенчә, андыйлар кимендә 468 булырга мөмкин. БМОның кеше хокуклары вәкиле Нави Пелли белә торып тыныч халыкка таба ут ачулар халыкара хукларны бозу булып тора һәм халыкны саклау өчен әле күп эшләргә кирәк, дип белдерде. Украина саклану министрлыгы илнең көнчыгышында Мәскәү яклы сугышчылар чылганышына эләгеп яраланган 2 офицерның үзләре белән бергә 12 Россия десантчысын шартлатуы турында белдерде. Министрлык вәкиле РБК агентлыгына Украинага Россия гаскәрләре керү нәтиҗәсендә Украина кораллы кешеләренең 51 бригадасы чылганышка эләкте. 25 август киченә батальон тактик төркемнең зур өлеше сафтан чыккан иде. Нәтиҗәдә чылганышны бәреп чыгарга карар ителде, дип белдерелгән. Чылганышны бәреп чыгу умтылышы вакытында каты ут астына эләгеп нык яраланган 2 майор Александр Кандисюк һәм Алексей Шепелюкны 12 Россия десантчысы уратып алган. Офицерлар башта кулларын күтәргән, әмма десантчылар берничә метр гына кала якынлашкач, үзләрендә булган шартлаткычны шартлаткан. Украинада террорга каршы чара җитәкчелеге бу ике офицерга Украина каһарманнары исеме бирергә тәкъдим итә. Россия саклану министрлыгы десантчыларны югалтулары турында мәгълүматны расламый. Украина көнчыгышында Россияның 100-дән артык солдаты һәлак булган һәм кимендә 300-ләп яраланган. Бу хакта Рейтер хәбәр агентлыгына Россия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы әгъзалары Элла Полякова һәм Сергей Кривенко белдерде. Хокук яклаучылар әйтүенчә, Россия солдатлары 13 августта Донецк өлкәсендәге Снежная шәһәре янында сепаратчыларга кирәк-яраклар алып барган карванга Граттан атканда һәлак булган. Бу хакта аларны ут ачуны күрүчеләр һәм һәлак булганнарның туганнары белән сөйләшкәч белгән. Аларның үлеме турында кагазларда дөрес мәгълүмат язылмаган, ди хокук яклаучылар. Соңгы көннәрдә күбрәк ата-аналар үзләренең уллары шалтыратмау турында хокук яклаучыларга мөрәҗәгать итә. Алар улларын Украинага кертерләр, дип борчыла. Петербург солдатаналары һәм мәгълүмат иреге тәрәкыяты институты хокук яклау оешмалары Миньюз карары белән чит ил агенты исемлегенә кертелгән. Петербург солдатаналары оешмасына Россия президентының кеше хокуклары әгъзасы Элла Полякова җитәкчелек итә. Ул Украина көнчыгышында 100дән артык Россия хәрбиенең һәлак булуын, кимендә 300 хәрбиенең яралануы турында белдергән иде. Июнь аенда Миньюз Россиядәге 10 оешманы, шул исәптән Голос, Агора ассоциацияларын, Дон хатын-кызлары берлеген мемориал хокук яклау үзәгендә чит ил агенты исемлегенә кертте. Кырым татарлар юлбашчысы Украина президентының кырым татар мәсьәләләрендә киңәшчесе Мустафа Җәмилев Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән күрешкәндә аерым очрашу турында килешкән. Җәмилев 28 августта Анкарада Эрдоганның президентлыкка керешү тантанасында катнашты. Җәмилев сүзләренчә, Эрдоган үзе исәнләшү өчен аның янына килгән. Анда кеше күп иде, 12 президент, аннан кала премьер-министрлар, сәясәтчеләр бар иде. Эрдоган минем яныма килде, мин аңа Украина президентының сәламен җиткердем. Ул Порошенкога шалтыратачагын әйтте. Кичә я бүген бәлки шалтыраткандыр да инде. Президент минем кайчан кайтып китәчәгемне сорады. Мин аннан аерым очрашу билгеләвен сорадым. Ул ризалашты, ди Җәмилев. Аның сүзләренчә, бу үзара килешү алдагы очрашуга нигез булып торачак. 28 августта Мустафа Җәмилев Эрдоган инаугурациясендә Украина ягыннан рәсми вәкил иде. Башта бу чарада президент Петр Порошенко катнашырга тиеш булган. Украина көнчыгышында вазгыят кискен катлауланганга, ул илдә калырга карар кылган. Бүген Россиядә доллар 37 сумнан рубльдан артып, моңа кадәр булмаганча кыйбатланды. Украинада вазгыят кискенләшкәнгә, көнбатышның яңа чикләүләре булыр дип рубль бәясен югалта башлады. Сәүдә башында долларның иртәгә дигән бәясе 30 тиенгә артып, 36 сум 87 тиенгә җитте. Евро бәясе дә 30 тиенгә артып, 48 сум 72 тиен булды. Пенҗешәмбе Германия канцлеры Ангела Меркель шимбә булачак Европа берлеге саммитында Украинага тагын Русия гаскерләре кертелгәнгә һәм сепаратистларның һөҗүмнәре көчәйгәнгә Русиягә яңа чикләүләр кертү турында сөйләшәчәкләрен белдерде. АКШ дәүләт департаменты әлеге вазгыятьтә чикләүләрне катлату иң кулай чара дип әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Солдатаналар комитеты башлыгы Валентина Мельникова хәрби хезмәттәгеләрнең кайберләрен Украина көнчыгышына сугышка мәҗбүри җибәрәләр дип белдергән иде. Башкортстанга да инде табутлар кайта башлады. Украина якларында халак булган Марсель Араптановны 22 августта туган авылы Таймаста җирләттеләр. Илнур Килшинбаевның табуты Әлмәс авылына кайтып җитмәгән әлмайлыларны тыңлыйк.
Башкортстанның Куйыргазы районы Таймас авылында Марсель Араптановны 22 августта җирлиләр. Соңгы юлга затырга бөтен авыл халкы чыга. Таймас авылы хакимияте вәкиле Фәлүзә Вәлидова сүзләренчә, Араптановның җәсәдин туганнары Ростов өлкәсеннән барып алган. Цинк табут атнадан артык вакыт юлда булган, затырга аның белән бергә хезмәт иткән егет тә килгән. Күмү йоласында районның хәрби комиссариатыннан вәкил дә катнашкан. Марсельне зияратта цинк табуттан алып, хәрби киеме өстеннән кафен урап җирләгәннәр. Ул яраланган, башы бәйләнгән иде, ди Вәлидова. Җеназа вакытында озата килгән хезмәттәше дә, хәрби комиссариат вәкиле дә Марсельнең кайда, ни сәбәпле һәлак булуы турында сөйләп тормаган. Безнең аңлавыбызча, Украина чигендә алар Чечняда хезмәт иткәннәр һәм аннан чыккан булганнар, интернетта да күргәнсездер, бәлки алар бомбалауга эләккәннәрдер, ди Вәлидова. Аның сүзләренчә, Марсель узган ел иләнгән, әлегә балалары булмаган әнисе дә, әтисе дә Таймаста эшли, өлкән уллары Марсельдән кала тагын 3 балалары бар. Араптанов башта Чечняда хәрби хезмәттә була, аннан соң контракт белән анда кала. 13 ел инде ул бары тик җәйге яллары вакытында гына туган авылына кайта торган булган. Башкортстан хәрби комиссариаты белдерүенчә, Араптанов мәрегән снайпер булган. Чечняның Шали шәһәренә урнашкан 65384 хәрби бүлектә хезмәт иткән. Шартлаудан башы һәм гәүдәсенең башка җирләре яраланып, 12 августта һәлак булган дип белдерелә. Солдат аналары комитеты башлығы Валентина Мельникова харби хизмәттәге Россия солдатларының кайберләрен Украина көнчыгышына сугышка мәҗбүри җибәрүләрен белдерде. Ул Дорст телеканалында булар барсында Афганстандагы сугышны хәтерләтә диде. Шәршәмбе Ставрополь өлкәсенең солдат аналары комитеты җитәкчесе Людмила Богатенкова да әлеге телеканалга үзләрендә һәлак булган һәм яраланган 400 Россия солдатының исемлеге барлыгын әйткән иде. Бу исемлек төрле хәрби чыганаклардан тупланган. Богатенкова сүзләренчә, бу солдатларның хәрби бүлекләре Чечняның Шали һәм Шатой, Төньяк Осетияның Владикавказ шәһәренә, шулай ук Россияның башка төбәкләрендә дә урнашкан булган. Солдат аналары комитеты бирген исемлектә Марсель Раптанов хезмәт иткән Шали шәһәрдә күрсәтелгән. Таймас халкы Марсельне җирләгәндә әрәмнәр генә булды бит дип әйткән. Вәлидова сүзләренчә, авыл халкы Украина көнчыгышында барган сугышны хупламый. Авыл халкы сугыш күтәрелмәсә генә иде дип тора. Кемнең тынычлыкта яшисе килми? Украинада шундый фаҗигале вакытлар, ди Вәлидова. Башкортстан хәрби комиссариаты 25 августта тагын бер егетнең Күгәршин районы Әлмәс авылында туып үскән Илнур Килченбаевның һәлак булуы турында хәбәр алганнарын белдерә. Аңа 28 яшь булган. 73612 хәрби бүлектә сапер десант һөҗүм батальонында хезмәт иткән ул. Бу хәрби бүлек Сембер шәһәренә урнашкан. Әлмәс Ибрай авылы хакимиятенә карый. Бу хакимияттә эшләүче Айгөл ханым азатлыкка әлегә Илнурның һәлак булуы турында ишетмәүләрен белдерде. Хәрби комиссариатта Илнурның җасады әлегә кайтмаганын әйтте. Уфада яшәүче журналист-блогер Руслан Рәхимов Украина якларыннан кайткан табутлар арта барырга мөмкин дип белдерә. Әле ярты ел гына элек Русияның бу сугышта ниндидер юллар белән катнашачагы башка да кирип карамый иде. Хәзер исә хәлләр кызганнан кызагына бара. Хәзер бу Русияның катнашуы сер була алмый, чөнки һәлак булганнарның җәсәтләре бар. Чечнядагы сугышны хәтерләсәк, Русия бөек, көчле ил, хәзер без анда тиз генә тәртип урнаштырабыз дип шаукым тудырган иде. Аннан бер елдан, ике елдан соң ни булганы әле дә хәтеремдә. Миңа калса, Украинада хәлләр тагын да куркынычрак булачак, ди Рәхимов. Аның фикеренчә, Русия мәгълүмәт чаралары Украинада хәрбиләр булуында, Украинаның көнчыгышында ниләр булып ятканны да дөрес яктыртмый. Рәхимов Уфадан һәм Русияның башка төбәкләреннән журналистларның Украинага командировкага барып кайтуын, ә моның төбендә аларны сатып алу ятканлыгын әйтә. Кремльнең курчак уйнатучылары Русия төбәкләренә һәлак булганнарның кайтачагын белде. Сатып алу өчен журналистларны Украинага җибәрде. Янәсе бу сугышка өлеш керттерә. Аннан орденнар, премияләр бирелә. Инде орден киштәдә ятканда премияләр тутылгач, цинк табутлар кайта башлый һәм журналистлар дәшмәячәк, ди Рәхимов. 28 августта үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаучы сугышчы төркемнең премьер-министры Александр Захарченко Русия яклы сепаратист сугышчылар арасында Русия ватандашларының күп булуын белдерде. Россия 24 каналына интервьюда Захарченко алар арасында хәрби хезмәттәгеләрнең дә хәрби хезмәттән киткәннәрнең дә күп булуын әйтте. Аның әйтүенчә, Русиядән ихтияри рәвештә сугышырга киткәннәр саны 3-4 мең булган. Мәскәү үз кешеләренең күрше илгә каршы сугышуын әле дә танымый. Атна башында Русияның дистәләп десантчысы Украинаның Донецкий шәһәренә якынлашканда Украинаның хәрбиләре кулына эләкте. Кораллы десантчылар Украина чиген бозып, Донецкийга таба инде 20 чакрым юл узган булса да, Русия хәрби җитәкчелеге алар анда ялгыш адашып килеп чыккан дип аңлатты. Украина иминлек хезмәте Русия десантчылары сөйләгәннәр язылган видеоны җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Шәршәмбе көнне Костромадагы солдат аналары берлегенең офисында Украинада тоткарланган әлеге Русия десантчыларының туганнары җыелды. Алар журналистларга бу хәл турында очраклы рәвештә генә белүләрен, интернетның үзләре өчен бердәнбер чыганак булуын әйтте.
Наил Аланның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Озатлык радиосун тыңлайсыз. 14 сентябрда узашак Татарстан Дәүләт Шурасы сайлауны әзерлек кызганнан кыза бара. Бу көннәрдә генә Яблоки фирқасының сайлаудан алынуы билгеле булды. Бәйсез күзәтүче Олег Белгородский Озатлык айтуынча, хакимияткә тепкендәш булучылар сайлауда катнаштырылмый.
Основные конкуренты действующей власти сейчас убраны и сняты с выборов. И по сути избирателям не из кого будет избирать, поскольку все четыре парламентские партии действуют согласованно, они все заодно. А партию «Яблоко» сняли. Наиболее интересных самостоятельных кандидатов, скажем, Сергея Еретнова в «Набережных Челнах» сняли. Но уже сплошные нарушения. Если посмотреть, как проходило жеребьевка распределения мест в бюллетенях среди восьми партий, то видно, что члены Центральной избирательной комиссии занимались подтасовкой, что первое место в бюллетене «Единой России» досталось путем манипуляций с конвертами во время жеребьевки мест в бюллетенях. Видно, что президент Татарстана, возглавляющий список «Единой России», занимается злоупотреблением с использованием своего служебного положения. Он постоянно ездит, открывает новое строительство, разрезает ленточки. Таким образом повышается количество избирателей, которые будут голосовать за «Единую Россию». Ну, в общем, используются новые технологии борьбы с оппонентами. Возможно, даже без нарушений законов избирательных. Но нужно не забывать, что избирательные законы, все эти новейшие поправки были внесены благодаря действующей партии «Единая Россия». Таким образом, я вижу, что власть «Единой России» будет бесконечна. И реализацию конституционного принципа, что народ – единственный источник власти, будет реализовываться, возможно, не через выборы, а каким-то другим путем, или же вообще никогда не реализуется.
Белгородский Татарстан парламентына бу 4 партияның барысы да узачак дигән фикердә. Әгәр әле хакимиятның Гадел Русия һәм ЛДПРга каршылыклары булса, хәзер инде парламентка узу өчен бернинди киртәләр дә булмас дип уйлыйм, чөнки киңәшләшеп эшлиләр. Бөтен интрига сайлау комиссиясының алдан килешенгән саннарны китереп чыгара алуында. Инде бердәм Русиягә күбрәк тавыш бирү максаты куелмы, иң мөһиме алдан килешенгәнгә саннарны китереп чыгару. Шуңа сайлау көндә һәм тавышларны санаганда хәрәмләшүләр, алдашулар булачак диел. Яблоко фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Руслан Зиннатуллин үзләрен сайлаудан чыгып калдыру максатчан эшләнде дип саный.
Мы заполняли документы, исходя из постановления Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Там есть одна таблица, в которой есть, значит, нужно указывать обязательства имущественного характера. И в сноске к этой таблице пишется, что нужно указывать существо обязательства, то есть заем, кредит там и так далее. Соответственно, у наших кандидатов не было займов, кредитов, и они ничего там не написали. А вот «Справедливая Россия» считает, что мы должны были написать, что они отсутствуют. Вот. Но по нашему мнению, по мнению Центральной избирательной комиссии, которая нас зарегистрировала, нужно было писать именно так, как написали мы. Кроме того, другие политические партии, ряд других политических партий заполнил также эти таблицы, как и мы. Вот. Но «Справедливая Россия» не подавала на смерть других партии, поэтому мы считаем, что это была целенаправленная политика «Справедливой России» против нас, как единственной оппозиционной демократической партии. Возможно, они считали, что таким образом, сняв нас, часть нашего электората будет голосовать за них. Вот, но не знаю, насколько их ожидания оправдаются, потому что я думаю, что люди, которые хотели поддержать «Яблоко» после подобных действий «Справедливой России», вряд ли будут за них голосовать. И возможно, что это было просто, ну, по чьей-то просьбе сделано «Справедливой России», убрать нас, потому что я считаю, что мы имели все шансы пройти Государственный Совет.
Зиннатуллин хәзер бөтен кешене бер мандатлы бүлгелерден сайлауга бирәчәкләрен әйтә, шулай ук ул Ферканы сайлауда катнаштыру өчен әле тагын бер кат Русия сайлау комиссиясына мөрәҗәгать итәчәкләрен яшерми. Әлбәттә, сайлауда катнаштыру-катнаштырмау сәяси карашларга бәйле, ди ул. Яблоко Ферхасының Татарстан бүлекчәсе җитәкчесе быелгы сайлауда иң зур интрига бердәм Русиягә ничә процент тавыш ясаулары булачагын әйтә. Татарстан президенты әлеге Ферканы сайлауда әйдәп бара, бу инде район хакимияте башлыкларына бер сигнал булып тора. Алар хәзер бердәм Русияне иң тавыш казану өчен бер-берсен уздырырга тырышачак, чөнки бу киләсе елда узарга тиешле Татарстан президенты сайлауының бер күрсәткече дә булып тора. Мәгаен ул президент сайлауы парламентка сайлаудан соң узар. Сайлауда демократик оппозицияның катнашмавы шулай ук начар чагылыш табачак. Безнең өчен тавыш бирергә теләүчеләр өчен башка сайлар фирка юк, һәм алар бары сайлауга килмәячәк, ди Руслан Зиннатуллин. Татарстан парламентына сайлауда бик күп шәһәр җитәкчеләре катнашуы күзгә ташлана. Инде барлык документларны җыеп бетергәннән соң сайлауда катнашудан баш тарткан бизнесмен Фәрит Мифтахов эшмәкәрлек һәм депутатлык эшен бергә алып бару шактый авыр дип әйтә.
Сайлауларда катнашырга мин барган идем. Документларны җыештырдым. Имзаларны халык имзасын җыйдым. Инде ахыр вакытта, ахыр көндә менә мин утырдым, уйладым да инде анда башка кандидатлар да күп иде шуңа күрә. Инде мин дөрес әйткәндә бик җиңел дип әйтәсе килә шуңа күрә. Мен бу сайлауларда катнашмаска булдым. Инде шул иҗтимагый тормышта шулай ук эшләрне дәвам итермен дип, анда депутат булуга бик теге максат түгел. Шуңа күрә депутат булмасам да, бу җәмгыять бергә эшләргә, милләткә, халыкка без болай да ярдәм итә алырбыз, беребезгә ярдәм итеп эшләргә дип шулай дип теге шундай депутатлык, җаваплылык, менә мин монда инде 4 елдан артык, 5 елга якын Казан шәһәр думасы депутаты булдым, 5 елдан артык Дәүләт Советы депутаты булдым. Шуңа күрә менә мин дөрес әйткәндә аны тормыштың менә айның 3-тән 1 өлеше шул депутат эше буенча күп вакыт китә.
Диде Азатлыкка Фәрит Мифтахов. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда ул хуҗалыгында эшләүчеләр читтән азык-төлек кертүне чикләү сәбәпле үзләрендә җитештерүне арттырмакчы. Башкортстан президенты сайлауына бюллетеньнар басыла. Аларның 80% урыс, 20% татар һәм башкорт телләрендә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеев таныштыра.
Белорет районында елкы малына хунар асканнар. Ошу көннәрдә район полициясе өйрдән елкы атып алусыны кулга алган. Ул Магнитогорск калаһында яшәүче булып сыга. Асыклануын йорт хайвандарына хунар итүсе браконьер теркәү үтмәгән коралдан өйргә утаса. Көдемтәлә ике ат яралана. Береһе касып котыла, икенсеһен ул эшкәртеп итен тиеп алып кайта. Урындагы халык быны белеп калу менән полициягә хәбәр итә. Хокук хаксылары карактың эзеннән барып тота. Уның йортында бер нисә канунһыҙ корал һаклануы асыклана. Осырак буенса енәйәт эше асылган. Башкортстанда ил кебек санкциялар шарттарында яшәүен дәвам итә. Безгә был үсеш өчен зур мөмкинлек дип белдерәләр Төбәк авыл хуҗалыгы министрлыгында. Башкортстан итештерүчеләре төбәкте яшелсә менән 90%-ка тәэмин итә ала. Был турала туймазла үткән кәңәшмә барышында әйтелде. Бер генә районның дөйем Рәсәй базарының 200%-ын помидорлар менән тәэмин итеп торуын исәпкә алганда, республикала тармакты киңәйтергә бөтә мөмкинлекләр бар дип белгестәр. Туймазла яшәүсе шәхси эшкуар Венера Минхажева бер нисә төр яшелсә үстерә. Уңыш һыйган вакытта бер аз ярдәм булһа, күләмде тагы ла арттырырга мөмкин булыр ине, ди ул.
Кәбестә кишер-чыгындыр үстерәбез. Шуннан соң быел освоили голландскую клубнику. Столовую свеклу дичтырабыз уже. Бюджетные организацияларга җибәрәбез, комбинат школьного питания, торговые сети. Без рабочих хранилищ бар на 1000 тонн. Әзрәк кенә бюджетлар акча белән помогать итсәләр уборка вахтына, мы бы могли затариться на 1000 тонн. Лук заготавливаем в Саратовской, Волгоградской области. И үзебездә үстерәбез.
Башкортостанда иң түбән хезмәт хакын алучылар авыл хуҗалыгы һәм урман хуҗалыгы тармагында эшләй. Республика статистика хезмәте тәүге ярты еллык буенча ширкәт һәм оешма хезмәткәрләренең уртаса хезмәт хакы турындагы мәгълүматларны бастырып чыгарды. Күрсәткечләргә ярашлы нефтьчеләр уртаса аена 59 мең сум тирә алса, икенче урында файдалы казылма табучылар килә. Уларның эш хакы 47 меңдән ашу. Өченче баскычта финанс тармагы хезмәткәрләре Улар айына 35 мең сум ярмала. Интернет селтәрендә Башкортстандан бер блогер да касактарга бәйле үз статистикаһы менән бүлешкән. Ул 5 мең күсеп килүченең төбәк казнасы өчен елына нисә сумга төшәсәген исәпләгән. 1 миллиард 200 миллион сумдан ашу. Улар ала Украинала һугыш барган төбәкләрдән күсеп килүчеләр Башкортстанның төрле райондарында урынлаша тора. Бәләбәйгә мәсәлән 145 касак килгән. Мәҗбүри күскенсләр яшәү урыны, азык-түлек, башка кирәк-яраклар менән тәэмин ителгән. Район хакимияте белгесе Сәлимә Латыпова һөйләй.
Күскенсләрнең вакытлы сәяшәп пунктлары Бәләбәй қалаһында машина төзелеше колледжының дием ятагында, Приют касабасында, нефте дием ятагында урнашкан. Монда 62 касак яшәй, 36 кеше туганнарына килеп һыйындылар. Вакытлы сәяшәп пунктларында күскенсләр менән психологтар эшләй. Алар авыр һәм озын юлдан соң акрынлап тормышка кайтып эшкә урнашалар.
Халыкара селтәрдә барлык көнүдәк яңалыктарды башкортса укырга мөмкин. Ошы көндәрдә виртуаль дөньяла башкорт.org сайтында яңалыклар сервис эшләй башланы. Яңа проект үзенчәлекләре менән уны оештыручы Илдар Кинебулатов таныштыра.
Төрле басмалар, төрле сайтларга инеп күп була инде. Башкортча яңалыктарда бер урында бер ярдә обзор, тамагында берничә карап булмайны. Уланса кешеләр бүтә башкортча яңалыктарда укырга теләһә, һәр бер сайтка инергә тора килә, тәдә бер сайтка аннан икенчесенә бүтә башкортча яңалыктар бер тасмага йыла.
Яңа уку йылы алдыннан Башкортстандагы иң зур мәктәпләрнең береһе, Башкортстан өчен милли кадрлар әзерләүсе Рәми Гарипов исемендәге гимназияла яңа спорт комплексы файдалануга тапшырылды. Хауыктыру спорт комплексының атама хала бар. Уга Шоңкар дигән исем бирелде, ди уку йорты итәксе урынбасары Шаймурат Тимербулатов.
Шоңкар һауыктыру комплексын төзү өчен бөтәһе 60 миллион акча бүленде. Заманча технология менен төзелгән спорт комплексы беренче катта 600 квадрат метр мәйданлы көрәшчеләр өчен зал булса, икенче катта боксерлар өчен 300 квадрат метр мәйданлы зал урнашты. Һауыктыру комплексында укучылар өчен бөтә шарттар тудырылган.
Республикала президент һайлауына тәгаенләнгән бюллетендәр алғы һәм зәңгәр төҫтәрдә буласаҡ, уртаһында ҡурай сағылдырыласаҡ. Төбәктә рәсми документтарҙы ташҡа баҫыу башланды. Белая река нәшриәте эштәрҙе 5 сентябрҙә тамамлаясаҡ. Төбәктә ошондай 3 миллиондан ашыу бюллетен әҙерләнә. Башҡортостан президентын ваҡытынан алда һайлау өсөн 3 миллион 31 мең бюллетен әҙерләнә. Уларҙың 178 мең 900-е комплекслы иҫәпләү ҡоролмалары ярҙам дәшкәртләсәк. Әйткәндәй, бындай ҡоролмалар урынлаштырылған участкаларда һайлаусылар һаны 500-дән кәм булмаҫҡа тейеш. Территориаль һайлау комиссиялары заказына ярашлы бюллетендәрҙең 80% урыҫ, 20% башҡорт һәм татар телдәрендә баҫыла. Башҡортостанда 3 мең самаһы кеше йәшәгән урыннан ситтә тауыш бирергә йыйына. Хәбәр ителеүенсә, июль аҙағында территориаль һайлау комиссиялары теркәлгән урында һайлауға бара алмағандарға ватандашлық бурысын башҡа участкаларҙа ғәмәлгә ашырыу хоҡуғы биргән танытмалар тапшыра башланы. 4 сентябрҙән 13-нә тиклем был документтарҙы участка һайлау комиссияларында алырға мөмкин. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.